жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Алматының Бостандық аудандық сотының судьясы Гүлмира Талапова, Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ермек Бейсеуовтың журналист әрі құқық қорғаушы Разлана Таукинаға қарсы шағымына қатысты азаматтық іс бойынша әңгімелесу түріндегі алдын ала сот отырысын өткізді. Таукина бүгінгі отырыста бірнеше өтініш, оның ішінде сотқа журналистерді кіргізу туралы өтінішін білдірді. Судья өтінішті негізгі сот тыңдауы басталғанда қарауға қалдырды. Ермек Бейсеуов өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қорғау туралы шағымында соттан 2016 жылы 20 қыркүйекте resonance.kz сайтында жарияланған «Домс химерамен» деген тақырыптағы мақалада келтірілген мәліметтерді шындыққа сәйкес келмейді деп тануды сұрайды. Шенеунік сонымен қатар жауапкер Таукинаны өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қаралайтын мәліметті терістеуге міндеттеуді талап етеді. Ермек Бейсеуовтың өзі бүгінгі сотқа келген жоқ, сотта оның мүддесін заңгер Сәния Аңлаусова қорғайды. Разлана Таукина, адвокат Аңлаусова жағдайдан толық хабардар емес деп санап, Бейсеуовтың өзін сотқа келтіру туралы өтініш білдірді. Судья бұл өтінішті қарауды да кейінге қалдырды. Судья Гүлмира Талапова тараптарға дауды бейбіт түрде немесе өзара келісімге келу я кәсіби медиатор арқылы шешу ұсынды. Судья келесі сот отырысын белгілеген 22 мамырға дейін тараптар жауапкер және талапкер мәртебесін анықтауы тиіс. Әзірге Бейсеуов пен Таукина тек жеке тұлға ретінде қарастырылып отыр. Таукина өзін сотқа жауапкер әрі журналист ретінде тартуды талап етеді. Ол сонымен қатар Ермек Бейсеуовтың сотқа лауазымды тұлға ретінде қатысуын талап етіп отыр.
Мен шағым толық емес деп санаймын. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес сын айтуға рұқсат. Және кез келген сыни мақала терістелуі керек деген ұғым жоқ. Тіпті шенеунік мен мақаламнан өзінің арыждауына тиді деген тұстары нақты көрсете алмады.
Сотта Разлана Таукинаның мүддесін құқық қорғаушы Маржан Аспандиярова қорғап жатыр. Таукинаның тағы бір қорғаушысы журналистер қауіп-қатерді ұйымының жетекшісі Рамазан Есіргепов болады делінген еді. Алайда Есіргеповке 14 мамырға қараған түні Алматы-Астана бағытындағы поезда әлдекім ішіне пышақ салып жараланғандықтан ол қазір Шу қаласында ауруханада жатыр. Есіргеповке пышақ жарақатынан соң ауруханада операция жасалды. Дәрігерлер оның денсаулық жағдайын қалыпты деп бағалайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.